З нами зараз в ефірі Ірина Душейко, художній керівник, власне, народної хорової капели і хормейстер. Пані Ірино, вітаємо
Добрий
вас.
Добрий вечір.
Так. Та ви знаєте, я потрапив до вас на концерт в Київському національному університеті. Це було фантастично і це було абсолютно феєрично. Повна зала, мені навіть важко сказати, скільки людей було. Коли стоячи влаштували овацію після вашого концерту, та? І я робив для себе відкриття, ви знаєте, що виявляється, народна хорова капела Дніпро Київського національного університету, вона була створена ще в 19 столітті.
Так, так. У нас найстаріша капела, дякую за компліменти.
Це от насправді, повірте, це не компліменти, це так, як воно було.
Ну, так. Це так італійці кажуть, в мене просто воно ще в таке свіже враження від Італії, від Німеччини, і в Італії там весь час компліменти.
Це тому, що ви повернулися, власне кажучи, з гастролей, так. Ви були в Італії і в Німеччині, ми про це поговоримо. У нас буде багато зараз ваших композицій, вашої музики, але все-таки спочатку розкажіть, ви з такою любов'ю ставитесь до хорової капели, от з того моменту, коли вона була створена, так, і скільки людей взагалі було, от, пройшло через хорову капелу?
Боже, скільки людей, я навіть не можу уявити, мені здається, що це тисячі людей, тому що ну тоді, коли вона була створена, 1843 рік, 9 років після створення університету.
1843 рік. А вона так і була створена в Київському університеті?
Так, так. Вона була, спочатку там
же
ж тільки чоловіки навчалися, тому це був чоловічий такий церковний хор, але вони залучали дискантів, хлопчиків з Софійського собору, тобто платили їм якісь гроші, і згодом хор таки став такий мішаний, да, вже співати мішаним складом.
Лише єдине невеличке уточнення, тоді університет називався імені Святого Володимира.
Святого Володимира, так. І пізніше, вже в кінці 19-го сторіччя, прийшов працювати туди Микола Віталійович Лисенко, який збирав фольклорні пісні, їздив по селах, потім робив їх обробки. І хор як був як лабораторія, тобто почали залучатись туди жінки, то це були сестри, жінки тих чоловіків, які навчались. І згодом хор став такого мішаного складу і почав співати не тільки церковну, а й світську музику, тобто українську і світову класику. І взагалі в хорі у нас працювали такі люди, такі постаті, як Олександр Кошець, Микола Лентович, Кирило Стеценко. Тобто це все люди, які творили український простір музики, хорової, і які збудували цей пласт музичний, саме наш, український. І просто навіть той факт, що ця капела саме виконала Щедрик 100 років тому, от 25 грудня ми будемо відзначати 100 років, як капела імені Святого Володимира виконала вперше Щедрик.
Це ж взагалі особлива історія. І Щедрик потім пішов світом, так?
Так, Щедрик пішов світом. І, до речі, в цей раз ми були в Італії. Тоді Австро-Угорщина, да, тобто хор поїхав на гастролі. Така історія. Перед революцією з Олександром Кошицем. Вони опинились під час революції в Європі. І вони зрозуміли, чи, мабуть, вони вже знали, тому що всі покидали, тобто Україну, їхали якраз в Трієсте, а потім в Трієсте це був порт, в Новий світ, в Америку від'їжджали, і вони зрозуміли, що повертатися їм не можна, тому що їх просто вб'ють. І вони теж поїхали, мабуть, із Трієсту в Америку і привезли туди цю пісню. Вони там були у них гастролі і Латинською Америкою, і Канадою, і, ну, коротше кажучи, ця пісня туди потрапила, і потім вже перед Другою світовою війною це теж емігрант Войцехівський, по-моєму, так його прізвище, він переклав текст Щедрику англійською мовою, і з того часу воно почало називатись «Carol of the Bells», і так сподобалось американцям, що вони її почали сприймати як свою рідну пісню.
Ну, так і сприймають.
І так зараз і сприймають. Ми весь час виконуємо Щедрик і намагаємось додати, що ось це
взагалі, то це українська музика,
пісня,
так?
Пісня, українська музика, український композитор. От, і тому Микола Лентович, він навіть тоді, по-моєму, на прем'єрі і диригував ці пісню. Тобто він, коли її написав, він довго працював над нею, в нього було безліч варіантів, але вже Кошик сказав, знаєш, давай, друже, ми вже зараз її заспіваємо от на новорічному концерті 25 грудня. І отак воно і сталося.
Я думаю, ми з вами зараз теж заспіваємо. Ну, точніше, послухаємо, звісно, хорову капелу. І оскільки ви перерахували так багато видатних імен, творців, композиторів українських, та, то тут ще один невеличкий наголос, що Микола Лисенко працював, український так. композитор, працював в хорі і, власне, був хормейстером, так?
Так, був художнім керівником.
Художнім керівником і хормейстером. І от зараз у нас на хвилях громадського радіо пролунає музика Миколи Лисенка «Стелися Барвінку», народна хорова капела «Дніпро». Ось так на хвилях громадського радіо звучить музика Миколи Лисенка у виконанні народної хорової капели Дніпро Київського національного університету. Ця пісня називається «Стелися Барвінку». А з нами Ірина Душейко, художній керівник народної хорової капели Дніпро. Пані Ірино, ви повернулися з Італії і повернулися з Німеччини.
Так.
Це були гастролі. Вас запросили. Хто вас запросив?
Ну, почалося, запросили рік тому німці, університет Констанца, місто Констанц, який є партнером нашого університету. І ми вже там були, в принципі, 4 рази, починаючи з 99-го року, ну, тобто там через 3, через 4 роки. І оскільки у них було 50-річчя університету 25 червня, вони запросили разом нас виконувати Карміну Бурану Карла Орфа. Знають, що ми її вже колись піднімали, тобто вже співали з ними, але состав знову ж таки змінюється, і тому на цей рік учбовий я займалася тим, що піднімала знов Карміну Бурану, вивчала її, це година музики з оркестром, значить, виконували ми, хор університету Констанц студентський, і оркестр, у них ще є оркестр свій, і вони ще запросили хор університету міста Ліон. От, тобто було 3 хори.
Тобто це взагалі французький хор, німецький, французький і український.
Так, так, да, 3 хори. Значить,
отака інтеграція в Європу.
Так, така інтеграція. І дуже...
Ви відчули 200... Україну інтегрованою?
Ну так, ми відчули і відчули, що ми, ну, не те, що там, ми дуже гідні і співаємо краще, бо, мабуть, у нас так просто, мені так здалося, що ми краще співаємо, у нас голоси більш такі потужні і багаті, тобто у німців і у французів вони такі більш.
А де ви берете ці голоси? От на концерті я бачив багато молоді, як в складі хору, так і тих людей, які прийшли вас послухати. А як відбираєте? Хто ті люди, які співають в хорі?
Ну, загалом то має бути хор студентський повністю, але студентство не, ну, не всі, це не так, скажімо, популярно і не так популяризується, але ті, хто, звичайно, хочуть студенти, ті, хто знають, що є капела, вони узнають, що вона є, приходять, і вони знаходять, і вони співають. От, звичайно, їх всіх цікавить і сучасна музика, але ми спробуємо брати репертуар різноманітний, і сучасну музику в тому числі, для того, щоб це було ефективно для всіх і цікаво всім абсолютно людям, які в нас співають. А так, взагалі, це і випускники, і навіть викладачі, які працюють в університеті, тобто різні, і співробітники університету.
Я повертаючись до того, що почався наш ефір, до виконання Джамали з вашим хором, наскільки от це... Ви плануєте це далі поширювати і загалом цей відхід від традицій, да, до такого джазового виконання?
О, ти зараз ще почуєш композицію сучасну, так?
Ну, взагалі-то, звичайно, ми...
Наскільки це для вас є нетиповим? Чи ви все-таки, у вас є на це плани якісь, мені цікаво?
Якщо цікава музика, я взагалі вважаю, що те, що ми виконували, це вже класика. І Бегін, і Крейзі, і Джамали.
І ще щось в такому ключі ви плануєте, розкажіть?
Ну, якщо у нас буває таке, що ми іноді якось нам вдається з такими великими зірками співати, наприклад, там рік тому ми співали разом з Тарасом Штондою, це не був джаз, це була класика, але це найкращий бас України і світовий бас, взагалі, ну, просто голос у нього неймовірний, він сам дуже такий потужний і прекрасний. А взагалі, звичайно, нам дуже цікаво такі проєкти робити, тому що вони не тільки молодь якось піднімають, да, а всім це цікаво. І просто тут залежить від того, щоб воно не було стандартне, та, щоб воно було... Дійсно, таке і сучасне, і в такому погляді от саме хоровому. Хор соліст, отаке.
Пані Ірино, я от зараз продовжу питання, яке поставив Андрій. Але перед тим я все-таки хочу, щоб ви відповіли, як вас зустрічала співоча Італія. Та? От про Німеччину ви трохи сказали. А от з італійцями ми подібні ще й тим, що дуже любимо співати. Просто так. Народний спів – це, ну, частина душі, очевидно. Так? І як в Італії вас сприймали?
Ну, неймовірно, теж дуже повний зал. Бо, по-перше, вони молодці. У нас допомагав нам організувати цей концерт хор італійський «Джеф». Вони хор... який створився на гурток туризму. От уявляєте, от люди ходять в гори, там туристи.
І співають, так?
І співають, да. От зараз їм вже...
Душа
у них
потребує.
Така, да, у
красиві
них...
ландшафти, вони...
Да. Ну... У них там, скажімо, їм там десь, ну, середній такий вік 50+. От. Але вони такі молодці, вони такі живі, і зараз у них знову молодий керівник, він їх так згуртував, вони перед нами теж заспівали 5 пісень, і потім, значить, наш концерт був, повна зала, потім не хотіли люди розходитись, ми вже вийшли з тої церкви на сходах, почали вже співати перед церквою, і заодно там диски свої продавати.
Ну, комерція також має бути.
Ну, так.
Ну, в Києві вас також не відпускали. Із великої зали в Київському національному університеті вас не... Я не пам'ятаю, скільки ви пісень виконали на біс, так? А зараз от для Андрія і для всіх наших радіослухачів, продовжуючи, Андрію, твоє питання про цей синтез сучасної музики і хорового співу, я, можливо, тебе здивую, але зараз буде звучати пісня, яку виконує «Океан Ельзи», Славко Вакарчук, її виконує зараз хор «Дніпро», хорова капела. Але я так розумію, це кавер на цю пісню,
це
так?
Це кавер на цю пісню, і це саме відбулося, коли у нас в Крим. Бо ми не тільки хорова капела «Дніпро», хорова капела дуже активно весь час приймаємо, ну, тобто, як реагуємо на суспільне, те, що діється в Україні в суспільстві. Тому це саме було створено для українців в Криму і в Севастополі. Ми своїми силами... Абсолютно безкоштовно по своїх зв'язках записали цей кліп, спитали у Славіка Викорчака, у його юристів, чи можна нам...
Він дозволив, так?
Будь ласка, так, будь ласка. Написали свій текст колективом, спитали дівчинку, татарку, як же ж там буде татарською мовою, це ерше, як же... я зараз вже не можу
там
це
звучить
відтворити.
Татарська мова,
це татарською мовою все буде добре. От, тому що для татарів так само. І ми, от, ну, коротше кажучи, зробили цей кліп.
Друзі, а ви можете побачити цей кліп? Ви можете знайти його в інтернеті, просто наберіть в пошуковику «Народна капела Дніпро». Все буде добре.
Да,
і ви побачите, там Крим – це Україна. Там дуже яскравий кліп, коли багато молоді, вони використовують багато українських прапорів, української символіки.
І
символіки кримсько-татарського народу. Та, і так композиція називається «Крим – це Україна» у виконанні хорової капели Дніпро. Слухаємо. І це була пісня «Океана Ельзи», яку виконувала народна хорова капела «Дніпро». І з нами зараз в студії її керівник Ірина Душейко, художній керівник народної хорової капели «Дніпро» Київського національного університету імені Шевченка. І, ну, фактично у нас зараз залишається кілька хвилин, щоб запитати, чи будуть концерти в Україні хорової капели?
Так, звичайно. Плануємо вже в жовтні. У нас буде майстер-клас перед цим. Сподіваюся, що ми його опануємо, цей музичний матеріал латиноамериканської музики. Приїде до нас диригент з Еквадору, який нам, ну, буде займатися з нами, тобто, цілий тиждень. До цього ми теж будемо готувати, бо там ці ритми, це все складно. От, і плануємо дати концерт. Не знаю, скільки творів латиноамериканських зробимо, але щось зробимо. Буде цікаво.
А взагалі, яка у вас географія? Ви лише в Києві даєте концерти, чи їздите містами?
Ні, ми їздимо містами, коли є якісь фестивалі чи конкурси там по Україні, в Харкові були, там у Львові колись були, багато разів були, там теж були такі проєкти у нас, музика до фільму «Властелин колець».
Пані Ірино, ви залишайтесь, будь ласка, в нашій студії, а ми продовжимо теж такою культурологічною темою.
Так, ми буквально на пару хвилин перервемось. Сьогодні в Стамбулі мав відбутись і, мабуть, уже відбувся щорічне зібрання Комітету світової спадщини ЮНЕСКО. І, відповідно, хотіли б пару слів почути від наших українських вітчизняних експертів, що відбувається з спадщиною ЮНЕСКО, з об'єктами ЮНЕСКО в Україні. І зараз у нас на зв'язку керівник науково-дослідного відділу УКРНДІ проект «Реставрація» Катерина Гончарова. Катерино, я вітаю вас.
Вітаю, доброго вечора.
Доброго вечора. Катерино, що чекати загалом від засідання цього комітету? Чи можуть бути включені в спадщину ЮНЕСКО якісь нові об'єкти з України, а можливо якісь будуть виключені?
Справа в тім, що ситуація в Україні зі збереженням об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО доволі складна. Те, що ми бачимо в Києві, це під одним номером взяті Софія Київська та Києво-Печерська лавра, це одна історія, а є ще багато інших об'єктів. Дуже класним для України були нещодавні роки, коли до переліку були взяті ще об'єкти дерев'яні церкви Карпат разом з Польщею і резиденція буковинських митрополітів, зараз це університет в Чернівцях. Але ситуація доволі складна, тому що держава, коли подає досьє на об'єкт для включення до списку, вона бере на себе додаткові зобов'язання щодо схоронності, збереження, популяризації, управління та адміністрування цими об'єктами. У нас хоча держава і бере на себе такі зобов'язання, але лише на папері. Дуже складними є стосунки між, так скажімо, представниками релігійної громади, дуже складними є стосунки з іншими інтересантами, які зацікавлені у користуванні та у тому, аби продовжувати життя в цих об'єктах і в їх існуванні. Тому, власне, і виникають конфлікти. І те, що Україні треба шукати діалогу з іншими групами та представниками інших спільнот, інших громад, це так само є проблемою. Для України специфічною проблемою є, звичайно, і збереження об'єктів Всесвітньої культурної спадщини на території Криму. Тому що окрім відомих Херсонесу, Бахчисарайського палацу, є ще й низка об'єктів, що увійшли в так званий tentative list, тобто це список очікування. І таких об'єктів по Криму так само є багато. І я не знаю, чи чекати виключення, або чекати цієї червоної картки від всесвітньої професійної спільноти чи ні. Але загрозливий стан існує не лише в Києво-Печерській лаврі та Софії Київській.
А от стосовно, власне, Києво-Печерської лаври, Софії Київської та історичного центру Львова, чи можуть бути от зараз якісь рішення такі непередбачувані щодо їх виключення чи ще чогось?
Ну,
саме на сесії цього?
Є певно непередбачувані, але давайте думати так. В кожній країні існують об'єкти, наприклад, в Греції, які перебувають в користуванні та живуть у світі релігійного світосприйняття, користувачем яких є релігійні спільноти. І українська проблема з тим, що українська ситуація з тим, що Києво-Печерська лавра є діючим монастирем, не є унікальна. Звичайно, монастир є активним, він має розвиватися, і тому нове будівництво неможливо виключити. Це одна ситуація. Інша ситуація з Софією, коли це заповідник майже в чудовому стані. Звичайно, можна висловлювати якісь там застереження, рекомендації, претензії, але давайте так дивитися на речі більш позитивно. В дуже доброму стані зберігається Софія Київська, але не історичний ореал. Неісторичне оточення традиційно сформоване.
А я вас переб'ю, буквально на цьому тижні ми знали про рішення Держархівбудінспекції, якщо я не помиляюсь, яка анулювала дозвіл на будівництво по вулиці Гончара, 17-23, яке знаходиться, якщо я не помиляюсь, в буферній зоні Софії Київської. Чи це позитивно якось вплине на загалом ситуацію?
Зберігати пам'ятки директивними методами, це, мені здається, не дуже конструктивний шлях. Якщо ми наразі реагуємо на якісь порушення в режимі пожежі, то ми навряд чи попередимо такі ситуації в майбутньому. Для того, аби зберігати пам'ятки, необхідний спокій та плідна і дуже рівномірна і послідовна робота. У нас, на жаль, ми похапцем щось вирішимо, а потім така ситуація виникає ще раз, і ми знову похапцем це питання вирішуємо на користь або на позитив або негатив. В будь-якому випадку немає системної роботи. І це, на жаль, дуже-дуже болюча тема.
Ну, як і у всьому іншому, на жаль. На жаль,
у нас просто наразі складається така ситуація, коли у держави немає політики щодо збереження культурної спадщини. Немає, власне, гине наразі вся реставраційна галузь, професійна українська реставраційна школа, тих фахівців, які могли б забезпечити з досвідом весь комплекс робіт зі збереження об'єктів культурної спадщини.
Зрозуміло.
Тому ситуація така і виникає. А у Львові ще інша є ситуація.
Катерина, на жаль, ми зараз вже обмежені трошки в часі, і я мушу закінчувати. Я хочу подякувати вам за вашу думку. Будемо надіятися, що на цьому засіданні комітету ЮНЕСКО будуть включені якісь нові об'єкти, такі щодо які знаходяться на території України. Ну і загалом будемо сподіватися на більш системну роботу в цій сфері держави. Дякую.
Сподіваємося на найкраще і будемо боротися.
Дякуємо, дякуємо дуже. Ну а от цікаво, що з Іриною Душейко, художнім керівником Народної хорової капели Дніпро, ми тут говорили про те, що деякі зразки української музики також відносяться до всесвітньої історичної спадщини Організації Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО. Так,
так, ми думаємо, що Щедрик – це цілком історична спадщина світова. І хотілося б якось в тому плані, щоб ми якось продвинулися і все ж таки визнали ЮНЕСКО, що це світова спадщина.
Ну що ж, друзі, будемо рухатися. Ви слухали громадську хвилю, яку для вас вели Андрій Гарасим, Дмитро Тузов, наш режисер В'ячеслав Кірішун. А завершити нашу програму я хочу таким духовним гімном і молитвою України у виконанні саме хорової капели Дніпро. Боже великий єдиний, нам Україну храни. Музика Миколи Лисенка. Слухаємо на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, щасти вам, будьте з нами.